Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 20 кастрычніка. Нашыя тэмы. Расіяне збіраюцца ўвесці памежны кантроль на мяжы з Беларусю ўжо з траўня. Што на гэта беларусы? Тое, што адбылося з Аляксандрам Коржычам, забойства, лічыць эксперт Еўрарадыё, між тым з печаў вярнуўся скалечаным яшчэ адзін навабранец. У Лідзі стала менш на адзін бар'ер для інвалідаў-вазочнікаў. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы 20 кастрычніка. Расіяне збіраюцца ўвесці памежны кантроль на мяжы з Беларусю ўжо з траўня. Прычына адкрыццё беларускай візавай прасторы для грамадзянаў з 80 краін. У сваю чаргу беларусы не збіраюцца ўводзіць памежны кантроль па сваім баку мяжы. Свае заявы на гэтую тэму зрабіла высокапастаўленыя службоўцы з абодвух бакоў. Найноўшыя звесткі сабраў наш журналіст Дзмітр Лукашэнка.
Часовыя памежныя пасты на мяжы з Беларусю могуць з'явіцца ўжо ў траўні 2018 года. Пра такую верагоднасць заявіў першы намеснік кіраўніка Міністэрства ўнутраных спраў Расіі Аляксандр Гаравы падчас пасяджэння Савета Федэрацыі Расіі. Магчымасць з'яўлення такіх пастоў Гаравы тлумачыць неспакоем расійскіх уладаў з нагоды адкрытасці мяжы ва ўмовах, калі ўлады Беларусі дазволілі грамадзянам 80 краін свету наведваць Беларусь без візы. Уводзіць памежны кантроль з беларускага боку ў адказ на дзеянні расійскіх уладаў не плануецца. Так заяву першага намесніка кіраўніка МУС Расіі Аляксандра Гаравога пракаментаваў Еўрарадыё кіраўнік прэс-службы камітэта памежнага кантролю Беларусі Антон Бычкоўскі.
Не першы раз такая інфармацыя, скажам так, или інфармацыя падобнага рода циркулирует в средствах массовой информации, однако мы будем действовать исходя из необходимости, вот, которая будет определена в будущем. В настоящий момент органов пограничной службы Республики Беларусь на данном направлении не представлены, конкретных постов у нас там нету. Граница охраняется путем обеспечения пограничной безопасности границ союзного государства. А что касается якобы там каких-то дыр на границе или каких-то проблем, ну, пока фактура говорит сама за себя. Проблемных вопросов, очевидно, на данном направлении нет.
Па словах Антона Бычкоўскага, ахова мяжы саюзнай дзяржавы беларускімі памежнікамі ажыццяўляецца такім чынам, што бяспецы Расіі з нашага накірунку нічога не пагражае, нават з улікам дзеяння безвізавага рэжыму для грамадзян 80 краін.
Система обеспечения пограничной безопасности союзного государства, в принципе, решает все те задачи, которые стоят в плоскости обеспечения безопасности как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. В том числе с учетом действия безвизового режима для ряда стран, которые предусмотрены соответствующими соглашениями Российской Федерации с третьими странами, ну и, естественно, Республики Беларусь.
Нагадаю, про уведение помежной зоны на мяжи с Беларусью стало вядома 1 лютого 2017 года. Гэта отбылося праз тры тыдні пасля рашэння Мінска про безвизовый режим с 80 краинами света, у тым ліку с США. Кіраўнік Беларуси назвал гэта рашэння российского ураду чисто політичним випадом. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Эксперт Андрэй Паротнікаў лічыць гібель салдата ў печах забойствам. Пасля гібелі ў печах салдата Аляксандра Коржыча следчыя затрымалі ўжо 10 чалавек. Гэта 7 сяржантаў, 1 прапаршчык і 2 афіцэры. Прычым 5 кастрычніка на другі дзень пасля трагедыі следчы камітэт сцвярджаў, што ў смерці вайскоўца няма крымінальнага характару, а галоўнай версіяй здарэння называўся суіцыд. Аднак ужо праз тыдзень следчы камітэт паведаміў, што цела Коржыча знайшлі повешеным со звязанными ногами и майкой на голове. Чаму у таким выпадку силовики искажали информацию про трагедию у печах, Еврорадио поразмовляла с военным экспертом Андреем Поротниковым.
Яны пачалі рабіць все, што можна пасля таго, як справа займела агалоску і шырокі грамадскі розгалас і набыла ў прынцыпе такую вядомасць нават у вышэйшых колах улады. І я не ўпэўнены, што яны робяць все тое, што магчыма, таму што прабачце, а дзе камандзір гэтай трэцяй школы, чаму ён на свабодзе? Чаму на свабодзе ягоны намеснік па выхаваўчай частцы? Без іх ведама, без іх папусціцельства нічога гэтага не адбывалася б. Я хачу проста нагадаць, што сітуацыя з хутчэй за ўсё забойствам, давайце называць рэчы сваімі імёнамі, Александра Коржыча, гэта не першая дзіўная сітуацыя гэтым годам у Барысаве і ваколіцах. Ёсць яшчэ смерць Артёма Бастюка. Дзе следчы камітэт, у прынцыпе, ну вось з'явілася інтэрв'ю маці Артёма на Радыё Свабода, і з якога вынікае, што асноўнай задачай следства было якраз такі прыхаваць, а не адшукаць і прыцягнуць да адказнасці вінаватых. І я, ведаеце, не ўпэўнены, што гэта толькі памылка і гэта толькі такая выпадковасць, а не частка сістэмы па прыхаванню злачынства ў войску, і тут трэба паглядзець і па астатніх справах, звязаных з смерцю вайскова-службоўцаў тэрміновай службы за апошнія гады, каб там не адбылося папроста змовы паміж вышэйшым кіраўніцтвам Мінабароны і следчага камітэту.
Лічыць эксперт Андрэй Паротнікаў. Калі рыхтавалася гэтая гутарка, Еўрарадыё даведалася пра яшчэ адну трагедыю. У печах малады жаўнер быў моцна скалечаны, страціў вока. Падрабязнасці высвятляў наш журналіст Павел Свярдлоў.
Еўрарадыё стала вядома пра яшчэ адну трагедыю, якая адбылася ў печах у той жа школе, у той жа часці і нават у той жа роце, дзе служыў загінулы пінчук Саша Коржыч. За год да таго, 2 верасня 2016-га, 22-гадовы Ігар Трапец са Століна згубіў вока падчас танкавых стрэльбаў. 2 месяцы хлопец праляжаў у вайсковым шпіталі, а пасля атрымаў інваліднасць. Але справу атрымалася замяць. Здарэнне прадставілі як няшчасны выпадак, а сведчанне супраць хлопца далі не толькі яго камандзіры, але нават салдат, які знаходзіўся з ім у адным танку.
Я должен был ехаць в Слонім, в часть, но нас адправілі в учебку в печі. КМБ проходили сначала, у нас былі слонімскае руководство, к ним претензій вообще никаких было. Отлично, служба проходила легко. Потом, когда закончилась КМБ, нас уже распределили по школам. Я попал в 3-ю танковую роту. А ком вам сказать? О прапорщике, наверное, да? Прапорщик Вейбл, такой человек вспыльчивый, у солдат надалживал денег, 2 миллиона белорусских рублей, ну, это старыми деньгами. Потом, в итоге, когда уже я комиссовался, связывался со своими сослуживцами, они когда уже уехали по своим боевым частям, прапорщик им так деньги не вернул.
Ігар Трапец не збирался служить у войску. Ён скончил индустриально-педагогичный колледж у Пинску и працавал майстром по зварцы у професійным ліцеі у Магілёве. Один призыў хлопец прапусціў, бо важыў менш, чым мусіў, але з другога разу, у траўні 2016-га, нягледзячы на тое, што недавес захаваўся, яго ўсё ж прызвалі ў войска.
Былі сержанты, 2 сержанта. Один был, ну, нормальный, ну так, можно сказать, терпимо. А второй был такой, он с Минской области, работал трактористом на гражданке. Любители, ну, когда приезжают в выходные дни, воскресенье, посещение в часть, обычно привозят с собой продукты там, и сержант многое забирал, то, что он считал, ну, вкусным, там, что хотел сам поесть.
2 верасня 2016 года Ігар Трапец атрымал травму, якая змянила все его життё. Гэта отбылося падчас танковых стрельбов. Хлопец сидел на месте наводчика.
Поступил негласный приказ отстреливать все боеприпасы. Ну, то есть, кто не отстреливал все боеприпасы, на вышке получали по голове. Подсумок такой есть, туда чулки солдатские ложатся, знаете, с УЗК. Да, им получали по голове пару раз. Кто не отстреливал все боеприпасы.
Товарищ Игора доложил, что танк зробит еще один стрел. Хлопец нахилился, каб на ново узвести пушку, але у гэты момент механик почал выезжать за копа. Уся вага пушки пришлася Игору в область правого вока. Солдата достали с танка, перебинтовали и завезли у медроту у печах, але доктор, який пришел его оглядеть, сказал, что зробить ничего не сможет. Хлопец увесь час был у свядомости. Неузабаве до его пришел командир роты, лейтенант Павел Суковенко.
Пришел Суковенко, спросил, как я, что. Я сказал, все нормально. Он сказал, скажешь, что ты сам все подлез там. Ну, это он так сказал мне. Я такой головой махнул, думаю, ладно. Ну, в итоге я ничего так и не сказал. Повезли в госпиталь, положили в реанимацию. Я там пролежал 3 дня. Потом перевели меня через 3 дня в глазное отделение. В итоге я 2 месяца ровно в госпитале провел.
Коли Ігар Трапец вышел со шпиталя, Высветлілася, што ў здарэнні вінаваты толькі ён. Хлопец лічыць іначай, бо ён страціў вока, выконваючы загад.
Я якобы дал объяснить, у нас с ними там вышли, как сказать, несогласованности. Ну, я был не согласен, никто с ними, то, что говорил лейтенант Саню. Потом мне сказали, что мой товарищ написал так и так, то есть, ну, против меня. Ну, я сел, настоял на своем.
До войска Ігор сустракаўся з дзяўчынай. Ён кажа, што яна дачакалася яго вяртання, але неўзабаве яны ўсё ж разышліся. Хлопец збіраецца звярнуцца ў следчы камітэт, каб абставіны яго справы былі вывучаныя нанова, і тыя, каго ён лічыць вінаватымі ў сваім калецтве, былі пакараныя. Як склаўся лёс камандзіраў, пры якіх войска зламала жыццё Ігара Трапца? Вадзім Санюк, які камандаваў стрэльбамі, застаўся ў войску і быў толькі пераведзены ў іншую роту. Артур Вірбал застаўся прапаршчыкам трэцяй роты і быў затрыманы па падазрэнні ў махлярстве, але ўжо пасля гібелі радавога Аляксандра Коржыча. Камандзір роты Павел Сукавенка пасля выпадку на стрэльбах не проста працягнуў служыць у печах, але і менш чым праз год атрымаў капітанскія пагоны. Пасля смерці Коржыча капітан Сукавенка таксама быў затрыманы. Яго падазраюць у бяздзейнасці ўлады, што пацягнула цяжкія наступствы. Не быў звольнены са школы і ніхто са старшых афіцэраў. Усе яны згубілі свае пасады толькі пасля смерці Сашы Коржыча, трагедыі, якую не атрымалася схаваць. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Тым часам у пятніцу Аляксандр Лукашэнка сваім указам вызваліў палкоўніка Канстанціна Чарнецкага ад пасады начальніка 72-го гвардзейскага аб'яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў узброеных сіл. Гэта указ кіраўнік Беларусі падпісаў у пятніцу. Чарнецкі быў кіраўніком вучэбкі, дзе загінуў салдат тэрміновай службы Аляксандр Коржыч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы. У Добрушы вёсцы Ціраховка на Гомельшчыне работнікам добрушскага камунальніка частку заробку выдаюць талонамі на тавары. У каментары тэлеканалу «Белсат» работніца Ціраховскага камунгасу Татьяна распавяла, цытую, «Нам райпо павінна грошай, наяўнымі яны не могуць заплаціць, таму даюць квіткі гэты і сертыфікаты на харчовыя прамысловыя будаўнічыя тавары, адзенне, пабытовую хімію». Канец цитаты. Один сертификат ровно 10 рублям. У залежности от заробку их выдают работникам от 2 до 5. А товарить талоны можно только у крамах Добрушского споживецкого товариства. Только проблема у тым, что у гэтых крамах цены у полторы разы больше, чем у приватников. Жалятся добрушские працовные. У приватным комментары Белсату специалисты районного споживецкого товариства признались, что их крамы не вытрымливают конкуренции. У районе активно просовывается больш танная гандлёвая сетка.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еўрарадыё.
У Лідзі стала менш на адзін бар'ер для інвалідаў-вазочнікаў. Уладальнік кавярні «Біг Смах» установіў пандус на ўваходзе, дзе раней быў высокі ганак, непераадольны для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Сітуацыя цікавая тым, што раней рэстаратар Андрэй Гурыновіч адмовіў мясцовым вазочнікам у пандусе. І гэта нягледзячы на тое, што вазочнікі прапанавалі аплаціць установку пандуса з уласных сродкаў. Нагадаю, што запыт да рэстаратара накіроўваў грамадзянскі актывіст з Ліды Аляксандр Аўдзіевіч. Аўдзіевіча такі вынік не задаволіў. Неўзабаве пасля атрымання адказу ён разам з 5 сябрамі-вазочнікамі заехаў у «Біг Смак», каб паесці шаурмы. Так яны прадэманстравалі гаспадару кавярні, што адмаўляцца ад пэўнай часткі аўдыторыі, прыдумляючы апраўданні на кшталт няма сілаў і часу, гэта глупствы. Ці была вячэра вазочнікаў апошняй кроплей невядома, але 19 кастрычніка на ўваходзе ў кавярню з'явіўся пандус. Гараджане адразу заўважылі, што ўзімку на ім будзе вельмі коўзка. Аляксандр Аўдзіевіч супакойвае, на час галалёду пандус можна прыбіраць, вяртаючы на месца, калі ён будзе патрэбны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Швейцарской библиотеке подарили факсимильное выдание с коры на передачу во урочистой обстановке житявил директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Матульский. Теперь факсимильное выдание книги Франтишка Скорыны есть во университетской библиотеке у Берни. Праца над сбором и выданием факсимильных книг Скорыны велась 5 годов. Это проекту присвеченная 500-годию белорусского друкования. Передача его сборов Национальным библиотекам Европы, США, так само некоторым краинам Азии уже почалася. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.